Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Borut Pahor si noči na Svetem Jakobu o spominu na plebiscit. Pomembno je, da so tukaj tudi otroci, da čutijo to pripadnost trenutku in sporočilo enotnosti.
Predsednik kluba slovenskih podjetnikov Pečečnik, pričakujem katastrofalno leto 2023.
Pater Branko Cesnik o tem, kako nam kapitalistični Coca-Cola in Božič vse bolj prodaja votlo vsebino božičnih praznikov.
Tudi v Krškem, Metliki in v Mirenski dolini opozorila ob krčenju nujne medicinske pomoči.
Leto 2022 so v Vesolni cerkvi zaznamovala papeževa prizadevanja za mir v Ukrajini in drugod po svetu.
Srbska vojska zaradi razmer na Kosovu v najvišji bojni pripravljenosti.
Vreme popoldne se bo od juga pooblačilo, ponekod na jugu rahel dež, jutri bo delno jasno.
Dobar dan, z vami smo dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Jakob Čuk in pa voditelj Jože Bartol. Na Svetem Jakobu nad Medvodami so si noči pripravili že 32. slovesnost, s katero so obeležili spomin na plebiscit in na srečanje, ki je na ta dan potekalo pred 32. leti na Svetem Jakobu. Slavnostni govornik je bil prejšnji predsednik republike Borut Pahor, sveto mašo pa je daroval akademik dr. Janez Juhant. Več o prispevku Tanje Dominko.
Prvo srečanje je bilo na Svetem Jakobu v nedeljo 23. decembra 1990, na plebiscitni večer, ko se je skupina ljudi odločila, da rezultate plebiscita, te zgodovinske priložnosti Slovencev, dočaka prav na tem hribu. Ko se je razvedelo, da se jim utegne pridružiti tudi vlada Republike Slovenije s predsednikom Lojzetom Peterletom na čelu, se je število čakajočih povečalo v pravo množico. Naletaval je sneg z vetrom, pota so bila ledena, blatna, spolska, del množice se je umaknil v notranjost cerkve, prepeval božične in domoljubne pesmi ter molil za uspeh glasovanja. Tako se spominjajo udeleženci prvega srečanja, ki so malo čez polnoč dočekali tudi prihod vladnih predstavnikov. Prejšnji predsednik republike Borut Pahor se je tega kot slavnostni govornik spomnil tudi sinoči in dejal.
Ta prireditev je bila nekaj posebnega ves čas, tisti večer. Jaz se tega dobro spomnim in danes sem tukaj vaš govornik. To se mi zdi čudovito. Zadnji sem govoril z Peterletom in mi je povedal, kako je bilo tisti večer. Ko so že mislili, da so v vladi končali z vsemi obveznostmi potem, ko je bil znan rezultat plebiscita, ko so šli ven iz Cankarjevega doma, je prišel klic iz svetega Jakoba rekoč, dokler vi ne prijete gor, mi ne gremo dol. In to mi je povedal prijatelj Peterle, da je bil to edini ultimat, ki ga je vlada v vsem času Demosove vlade tudi sprejela. In to z največjim veseljem.
Pomenljivo je, pravi, da se tega dogodka spominjamo tudi danes.
Zelo se mi zdi pomembno, da so tukaj naši otroci. Da čutijo to pripadnost temu trenutku in sporočilu tega trenutka. O samostojnosti in enotnosti. O tem, da smo to dosegli kljub razlikam in prav zavoljo njih. Da bomo z razlikami znali živeti, ampak če bi proti našim željam, proti našim hotenjem, našega naroda, prišel trenutek, ko nas bo znova preizkušal, smo ne glede na razlike, ki jih tudi danes vidimo in nas kakšenkrat skrbijo, upam znova dosegli tako enotnost, ki bo obvarovala naš narodni interes, identiteto, stremljenje, vse tisto, kar nas določa kot narod in zdaj nacijo, ki ima svojo državo.
Ta večer je bil poln pričakovanj, ponosa, zanosa in domoljubja, tudi sinoči, je dejal eden od organizatorjev Iztok Pipan.
In moram reči, da je bila včerajšnja prireditev res izredno odmevna, ker ti slišala se je daleč naokoli tudi po zvočenju, tudi po pohograjskih dolomitih. Bilo je res neverjetno veliko število ljudi, bila je pa na tej prireditvi spet pokazana tista prava energija, pravo slovenstvo, ki ga ta hrib nosi s sabo.
Mašo za domovino je daroval akademik Janez Juhant, ki je bil tudi pred 32 leti na Svetem Jakobu. Eden od rednih udeležencev vseh teh srečanj pa je Hadrian Corzi, dolgoletni župan Števerjana v Italiji. Sinoči prav tako ni manjkal. V izjavi za TV Medvode pa je dejal, da ga skrbi današnja razdvojenost znotraj politike in si želi.
Pač vsi nekje, tako kot so leta 90, stavili glave skupaj in stisnili zube, da so sprejeli to idejo enotnosti. Ne rečem, da je treba vsi v isti zvon, toč po istem zvonu, ampak Verjetno pametno bi bilo, da bi začeli razmišljati malo o sodelovanju.
Dogodek vse od prvih let organizira poseben organizacijski odbor Sveti Jakob 1990, ki mu zadnje leta pomagajo občina Medvode, Javni zavod Sotoče Medvode in TV Medvode.
Za nami je prvi sveti večer, pred nami sta še dva. Že nekaj let pa spremljamo izrivanje krščanskih vsebin iz teh praznikov. Veliko je luči, pa pravličnih biti božičkov, jelenčkov. Kje pa je Jezus in pravi Božič? O tem, kako beseda Božič izginja tudi iz naših voščil, tudi reklamah trgovcev, smo se s patrom Brankom Cestnikom pogovarjali v včerajšnji oddaji Spoznanje več, predsodek manj. Del nje je povzel Rok Mihevc.
Doživljamo Božič brez Božiča, je kritično ocenil pater Cestnik.
Votl Božič, izvotljen Božič se poskušal plasirati, ne? Ampak kaj bo to pripeljalo? To, ko imaš praznik, brez vsebine več nimaš praznika, ne? In polovico ljudi več ne bo praznovalo Božiča počasi, ne? Bo to samo še neki veseli december, zaključki, pa neko nakupovanje, potem pa bo šlo mimo. Vsak praznik ima svoj logos, svojo vsebino, ne? In zdaj ti lahko govoriš o prazniku, o čarobnem vzdušju, bla, 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 ne smeš pa reči vsebine. In vsebina pa je Jezusovo rojstvo v Betlehemu. In tega pa ne smeš reči, potem vsebine ne poveš, bo tudi vzdušje izginilo, pa vse tisto, kar si okrog nadeval, bo nadevano okrog praznine.
Če bo šlo tako naprej, Cestnik pričakuje, da se bo božični čas izpraznil. December pa ne vidi kot veselega, ampak kot živčnega. Tekanje iz ene v drugo trgovino. Pogreša pravi kmečki advent, ki je bil res miren, ko se je božično vzdušje samo po sebi pripravljalo in rojevalo.
Plus, da so še potem tu ideologije, ki pa prav delajo na tem, da ne bi bilo vsebine, češ da je ta vsebina enostranska, češ da danes današnja družba pluralna, pa da ne smemo posebej poudarjati praznik nekega verske skupnosti in tak.
Kritičen je bil tudi do Coca-Colinega božiča, kjer vidimo moč kapitala. Pri tem omeni primer Špara in Lidla, ki sta na reklamne panoje okoli Slovenije pisala o srečnem božiču, v Sloveniji pa je ta beseda prepovedana. Zato smo lahko brali le o čarobnem prazniku. Na Twitterju so sicer na Šparovem profilu objavili, da se versko ne opredeljujejo.
Ampak ni res. Smešno, ker takoj versko se ne opredeljujejo v Šentilju, v Lipnici na Hrvaškem pa se. Versko se ne opredeljujejo, ne vem, tukaj v Brežicah, v Zagrebu pa se. Ker tam pa imajo na svojih reklamah sretan Božič. Ne? Tu mislim, da se je Špar malo zaplezal. Ne? Ampak zakaj ravno v Sloveniji? Ne? Spet ni to tako nedolžno. Po moje pač so zdaj videli, politično leto je tako, levica je premočno zmagala na vseh volitvah.
Svoboda
je in zdaj je treba malo tipati stvari, da boš imel mir pred politiko, idi malo nasproti, pa ti pokaži, da si tudi ti ideološko malo pripravljen se ukloniti njej, da boš potem, ne vem, lažje delo ali kaj. Jaz v Lidla recimo od takrat, ko je zbrisal križe, z tistih jogurtov več nisem stopil. Če so oni brisali križ, bom pa jaz brisal njih iz svojega repertoarja, ne, trgovin.
Pater Branko Cestnik pa je bil vesel, da je vesel Božič kristjanom voščil mufti, kljub temu, da nas ateisti prepričujejo, da morajo biti vse religije enake in se zato ne sme praznovati Božiča tako, da bi ga omenjali.
Ampak pustite vi nam, vernim ljudem, da se med sabo zmenimo. Mi muslimanom voščimo njihove praznike, oni nam naše.
Celotni oddaji prisluhnite v našem audio arhivu, kjer smo se s patrom Brankom Cestnikom dotaknili tudi afere Rupnik.
Rojaki na avstrijskem Koroškem ter Slovenci v Italiji spremljajo dogajanje v naši krajevni cerkvi, a imajo tudi svoje škofe, ki jih nagovarjajo v prazničnih poslanicah. Kaj so jim za Božič povedali škofje ordinarji v Gorici, Trstu in Celovcu, to ne Gorjub.
Goriški nadškof Carlo Redeli je za izhodišče vzel Ezopovo basen v Lesici in grozdju z naukom, da se radi odrečemo temu, kar je težko dosodljivo. Božič nas po besedah nadškofa vabi, da se znova ozremo proti nebu, da spet odkrijemo svojo identiteto in dostojanstvo. Mir, pravičnost, zvestoba in ljubezen niso nemogoče stvarnosti, obstajajo. Bog nam jih daruje, če smo jih v svobodi pripravljeni sprejeti, je dejal nadškof. Tržaški škof Krepaldi je Božič povezal z mirom. Spomnil je na vojno v Ukrajini in drugod po svetu. Po njegovih besedah premalo skrbimo za mir, ki je bistvo našega življenja. Bog je preko Jezusa postal človek, da bi nam pokazal, da nas ljubi, da bi nas obdaroval z mirom, da bi uničil zlo, ki ga povzročata sovraštvo ter nasilje, da bi spet združil to, kar je ločeno. Greh je kriv za številne grozote, trpljenje, lakoto, egoizem, uničenje ter smrti mnogih. Še tako majhna grešna dejanja so ovira za betlehemsko sporočilo miru. Mir je kot kruh, ki nas hrani, mir je neprecenljiv dar Boga, je dejal tržaški škof. Tudi celovški škof Jože Markec je božično sporočilo, ki prihaja iz Betlehema, hiše kruha, povezal z našim vsakdanjim kruhom.
Iz hiše kruha Jezus ponovno pripelje človeka domov, da bi postal sorodnik svojega Boga in brat in sestra svojih bližnjih. Pred jaslimi razumemo, da to, kar hrani življenje, niso dobrine, ampak ljubezen.
Kot je dodal, je Jezus prišel na svet, da bi ljudje živeli bolje, in tudi drug za drugega smo tukaj, da bi nam šlo bolje.
Radio Ognjišče, Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Kaj so zamejcem v Avstriji in Italiji za Božič povedali njihovi škofje?
Golob naj bi reorganizacijo vlade predstavil v začetku januarja.
Na Hrvaškem je menjava kun v evre brez provizije še vse naslednje leto, a s količinsko omejitvijo.
Smučarske skakavke začenjajo v Beljaku, boj za Zlato Sovo, konec tedna pa se tekme selijo v Ljubno.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Previdno vozniki na Štajerski avtocesti, predmet na vozišču ovira promet pred izvozom Celje Center iz smeri Ljubljane proti Mariboru. Sicer je čas popoldanske prometne konice, ko je običajno povečan in upočasnjen promet na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Ker pa je čas po praznikih in veliko jih ima tudi počitnice, kakšnih daljših zastajo trenutno ne opažamo in o njih ne poročamo. Je pa nastal krajši zastoj zaradi delovne zapore na primorski avtocesti pred počivališčem Ravr Komanda v smeri Ljubljane, zamuda pa približno 5 minut. Po podatkih policistov je mirno tudi na mejnih prehodih s Hrvaško, torej vozniki pri prestopanju meje trenutno nikjer ne boste čakali dlje časa. Pri predorih v Tržiču je zaradi sanacije zemeljskega plazu za ves promet zaprta cesta pod tabor Ljubelj, zaprta pa je tudi cesta čez prelaz Ljubelj. Zimske razmere so vzrok, da je cesta čez prelaz Vršič prevozna, ale za osebna vozila in tam morajo imeti nameščene verige. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče iz Prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Ura je 15 in 14 minut. Leto 2022 so v Vesolni cerkvi zaznamovala papeževa prizadevanja za mir v Ukrajini in drugod po svetu. K dialogu in sožitju naj bi prispevala tudi njegova potovanja na srečanje verstev v Kazahstan in Bahrajn. Znotraj cerkve pa se je oblikovala sinodalna pot, ki se je iz krajevne prevesila v celinsko fazo. Več o tem Marjana Debevec.
Številke kažejo, da je obisk zakramentov v zadnjih 10 letih padel za 25-30%, pojasnjuje sociolog dr. Igor Bahovec. Zato je sinodalna pot priložnost za iskanje novih poti oznanjevanja evangelija. Pri tem naj bi poslušali drug drugega. Obenem pa nam papež s svojim ozadjem Latinske Amerike prinaša občutek za uboge.
Ubogi v Sloveniji so tisti, ki so osamljeni. ki so jih otroci zapustili, da živijo v stara leta popolnoma sami v stanovanju. Torej, ne gre samo revščina v Boga, gre res za tisti, ki so zunaj dinamike življenja. Zato papež povabi, da je vsak soakter.
Drug vidik, ki ga prinaša sedanji papež, pa je ohranjanje vlog in obenem bližina ljudem.
Škof, ki je z ljudstvom, je škof. Duhovnik, ki je z ljudstvom, je duhovnik. Tega ne bomo nikoli zmanjšali. Ampak vendarle, biti škof, ki je oddaljen ljudstvu, ali biti škof, ki je blizu ljudstvu, je ogromna razlika.
Predloge, ki so jih zbirali po krajevnih cerkvah, bodo februarja prihodnje leto obravnavali predstavniki na ravni celin. Za Evropo se bodo zbrali v Pragi.
Kjer se bo skušal priti skupaj, ne da se odgovarja, ampak da se ta vprašanja, ki so bila že zastavljena, poglobi, prečisti. Zato je ta prva dinamika med narodnimi cerkvami ali pa lokalnimi cerkvami in kontinentalno cerkvijo. Zakaj? Ker tukaj zadnje gre za to, da kontinent ima neke skupne kulture, neke skupne zgodovine in neke skupnih vprašanj.
Oktobra pa bo prvo večtedensko prvo zasedanje škofov z vsega sveta, katerega namen je priti do razločevanja, še poudarja Bahovec. Pogovoru z njim boste lahko prisluhnili nocoj v mozaiku dneva ob 18.30.
Srbski predsednik Aleksandar Vučić je ob stopnjevanju napetosti na severu Kosova ukazal najvišjo stopnjo pripravljenosti srbske vojske. To velja tudi za vse enote, ki so pod nadzorom notranjega ministrstva. Ukaz predvideva tudi uporabo oborožene sile. Do odredbe predsednika prihaja v času vse večjih napetosti na Kosovu. Tone Gorjup.
Za zadnje zaostrovanje razmer ni kriva le ena stran. Na začetku novembra so odstopili srbski župani v krajih na severu Kosova zaradi zahteve Prištine o zamenjavi srbskih registrskih tablic s kosovskimi. Podobno zahtevo je že prej postavila Srbija za vozila, ki prihajajo z Kosova. Izredne županske volitve naj bi izvedli sredi decembra, a ker so izbruhnili nemiri, so jih preložili na pomlad. Do nove zaostritve je prišlo po aretaciji nekdanjega policista, ki je organiziral napad na prostore osrednje volilne komisije. Ta je še vedno v zaporu. V srbskih krajih so se začeli protesti, na cestah so se pojavile barikade. Minulo noč so jih postavili celo sredi kosovske Mitrovice. Že tretji teden se vrstijo medsebojna obtoževanja in grožnje z vojaškim posredovanjem. Zdaj je Srbija uresničila svojo grožnjo in že šestič v zadnjih letih razglasila najvišjo pripravljenost vojske, da bi branila suverenost svoje države in njenih prebivalcev, seveda tudi na severu Kosova. Včeraj so v bližino meje pripeljali celo haubice, a so jih zvečer odpeljali nazaj v vojašnice. V Bruslju so pozvali k takojšnji in brezpogojni vzpostavitvi svobode gibanja za vse državljane, tudi za verske voditelje, potem ko so vodji Srbske pravoslavne cerkve, patriarhu Porfiriju, v nedeljo prepovedali vstop na Kosovo. Patriarh je včeraj kljub temu prišel na mejni prehod, a se je moral obrniti. Ne glede na trenutne razmere, je mednarodni pravnik dr. Ernest Petrič pred dnevi na našem radiju opozoril.
Kosovo danes je neodvisna, suverena država. Tako je. Po mednarodnem pravu in tudi de facto. Zdaj, vzdrževanje te fikcije, mogoče iz notranje političnih razlogov, Kosovo bo spet srbsko in tako naprej, pravzaprav ustvarja tam nek problem, ki postaja nekaj podobnega kot je palestinsko vprašanje. Bremeni, zdaj že 30 let, ta del Zahodnega Balkana.
Nekateri so že pred desetletji zagovarjali rešitev, po kateri imajo Albanci na Kosovu svojo državnost. Srbija, pa ki ima tam svojo manjšino, bi za Srbe na Kosovu naredila največ, če bi bila dober partner svoje sosede. Petrič obžaluje, da trenutno nimamo takih politikov, ki bi to razumeli, zato tudi rešitve v bližnji prihodnosti ni mogoče pričakovati. Petrič je še dodal.
Pot iz tega pa je, se mi zdi vendarle, predvsem v Beogradu. Ker dokler v Beogradu ne bodo priznali države Kosovo, kar pomeni gojili neko upanje, da to državo vključijo v svojo državo, toliko časa bodo tu kar naprej krizne situacije, problemi, težave.
Dokler zadeve ne bodo rešene v korist obeh strani, bodo prav zaradi zaostrenih razmer najbolj trpeli Srbi na Kosovu.
Banke na Hrvaškem bodo po uvedbi evra kot uradne valute brez provizije menjale po največ 100 kosov bankovcev in 100 kosov kovancev za kuno, za večje količine pa bodo zaračunavale provizijo ali neodvisno od poslovne politike posamezne banke. Hrvaška bo evro kot uradno valuto uvedla s 1. januarjem. Zamenjava kun bo v Sloveniji možna v prvih mesecih prihodnega leta, nato je bo mogoče opraviti le še na Hrvaškem. V Združenju bank pričakujejo, da bo vseh 4000 bankomatov, ki zaradi prilagoditve ob uvedbi evra ne bodo ves čas na voljo, delovalo najpozneje do 15. januarja. V klubu slovenskih podjetnikov so nekdanjemu predsedniku države Borutu Pahorju v zahvalo za doprinos k prepoznavnosti in ugledu slovenskega podjetništva izročili zlati ključ. Poleg simbolne vrednosti bodo Pahorju z njim brezplačno na voljo prostori in storitve SBC. Podrobnosti morebitnega prihodnega sodelovanja sicer niso razkrili, več pa Alen Salihovič.
Kot je na slovesnosti v prostorih kluba slovenskih podjetnikov v Ljubljani povedal predsednik kluba Joc Pečečnik, je Pahor z dejavnostmi doma in v tujini širil prepoznavnost in ugled slovenskih podjetij, nemalokrat pa jim je svojimi stiki tudi odprl kakšna vrata. Zlati ključ, ki ga sicer nameravajo podeliti vsem bivšim predsednikom države, prejemnikom omogoča brezplačen dostop do infrastrukture in storitve kluba.
Gre za ta lounge, gre za sestankovalnice, gre za celoten nas konsjerž servis in pa tudi naše avtomobile. Z našimi šoferji.
Pahor je svojim delom na položaju predsednika države zadovoljen, je pa članom kluba slovenskih podjetnikov dejal.
Vkolikor menijo, da bi jim lahko moje znanje ali vedenje ali poznanstva prav prišla, da sem jim na razpolago.
Pečečnik je dejal še, da nameravajo prihodnje leto svojim članom omogočiti tudi nekaj večjih poslov v tujini.
V letu 2023 pa se bomo v bistvu posvetili temu, da bomo za določene skupine podjetnikov, ki pašejo skupaj, ne vem, gradbeniki, kmetijstvo, avtoindustrija, probali organizirati kakšne večje pogodbe, ki jih bojo naši člani potem izvajali in tukaj pri teh tako imenovanih high level kontaktih nam bivši predsednik vsekako lahko svojo besedo pomaga, da lažje pridemo do njih.
Glede poslovnih obetov za prihodnje leto Pečečnik sicer ni optimističen, pričakuje katastrofalno leto, veseli ga sicer, da se padec gospodarske aktivnosti Sloveniji dogaja bistveno počasneje. Kot glavno težavo je izpostavil ohlajanje naročil po njihovi izjemni rasti v pomirjanju epidemije COVID-19. Od vlade zato pričakuje, da bo odnos do podjetnikov kot domovznih krav zamenjala z učinkovitimi ukrepi za pomoč gospodarstvu. Komentar trenutnih gospodarskih razmer je v krajšem pogovoru s Pečečnikom o prevzemu zlatega ključa podal tudi Pahor. Slovenija je po njegovem mnenju danes na krizo pripravljena bolje kot pred dobrim desetletjem, kar pripisuje tudi izkušnjam iz krize ob pandemiji COVID-19. Opozoril pa je na tveganja, ki bi jih prineslo dodatno zaostrovanje geopolitičnih razmer.
V uradnem listu bodo predvidoma še danes objavljeni zakoni, ki so jim volivci na novembrskih referendumih prižgali zeleno luč. Jutri bodo tako v veljavo stopile tudi spremembe zakona vladi, ki bodo prinesle njeno reorganizacijo. Listo kandidatov, ki bodo ob tem zasedli ministerska mesta, bo premier Robert Golob v državni zbor poslal predvidoma v začetku januarja. Občane Krškega, Metlike in občin Mirenske doline preseneča novica o morebitnem krčenju nujne medicinske pomoči. Opozorila, da bi s tem brez dežurnega zdravnika ostalo preveč ljudi, so vse glasnejša. Zato, da obdržijo nujno medicinsko pomoč, so pripravljeni na vse, tudi na državljansko nepokorščino. Več Manca Hribar.
Presenečen nad tem, da se ponavlja zgodba iz leta 2015, je novi krški župan Janez Kerin. Še bolj preseneča dejstvo, da do tega prihaja le malo potem, ko je Krško dobilo status mestne občine. Opozarja, da bi za občane to pomenilo, da imajo bolnišnično oskrbo na razpolago šele v sosednji občini.
V končni fazi ne predstavljam si brez takšne zdravniške podpore v naši okolici, ko pomeni to, da imamo tukaj jedrski objekt, pomeni tukaj, da je energetski bazen, pomeni tukaj, da je 26 tisoč prebivalcev, pomeni, da nimamo bolnice kot take, imamo najbližje v Brežicah, skratka, vse to, če se skup seštevamo, zagovarjam stališče in vse bomo naredil, kar bomo lahko, ker bomo moji moči, da bo nujna medicinska pomoč v Krškem ostala.
Morebitni reorganizaciji nujne medicinske službe nasprotujejo tudi v dolenjskih občinah Mirna, Trebnje, Šentrupert in Mokronog Trebelno, ki so soustanoviteljice zdravstvenega doma Trebnje. Opozarjajo, da bi brez dežurnega zdravnika ostalo več kot 22 tisoč prebivalcev. Miranski župan Dušan Skerbiš.
Na ta način bi odmaknili nujno potrebno zdravstveno službo od ruralnega območja, od ljudi, od ranljivih oseb, ki jim daljše čakanje na zdravnika lahko bistveno poslabša zdravstveno stanje ali vodi celo v smrt.
Dodaja, da bi ob uveljavitvi tega predloga na podeželju spet izgubili možnost enake obravnave.
V časih, ko poudarjamo decentralizacijo in enake možnosti za vse, nas ta odločitev postavlja v neenakopraven položaj. Anomalije v zdravstvu, pomankanje zdravnika in druge težave je treba reševati drugače, ne s predlagano reorganizacijo.
Tudi metliška županja Martina Legan-Janžekovič opozarja, da bodo ob morebitni uveljavitvi predloga najbolj prikrajšani bolniki v odročnih krajih. Na morebitno centralizacijo zdravstvenega sistema pa ne bodo pristali, je dodala. Predlog reorganizacije mreže nujne medicinske pomoči so pripravili v delovni skupini Ministrstva za zdravje.
Smučarske skakavke so s kvalifikacijami ob 14. uri in 15 minut v Beljaku začele silvestrsko turnejo, ki bo v svoji drugi izvedbi prvič potekala na dveh prizoriščih. Skupna zmagovalka turneja na izpadanje bo znana v nedeljo 1. januarja. Slovenske skakavke upajo, da bo to zimo Zlata Sova ostala doma na Ljubnem. Prvi tekmi 28. in 29. decembra bosta v avstrijskem Beljaku, nato se karavana seli v Slovenijo, kjer bosta na Ljubnem tekmi 31. decembra in 1. januarja, ko bo pod reflektori znana skupna zmagovalka. Lansko sezono je zmaga pripadla Avstrijki Mariti Kraner, ki je za las ugnala najboljšo Slovenko Niko Križnar. Letos v ženskem taboru merijo na stopničke in upajo tudi, da bo Sova, tako kot smo že dejali, ostala doma. Mikela Šifrin je zmagovalka veleslaloma za svetovni pokal alpskih smučark na prizorišču Zemeringu v Avstriji. Američanka je v finalu obranila vodstvo s prve vožnje za 78. zmago v svetovnem pokalu. Najboljša Slovenka Ana Bucik je prvega od dveh veleslalomov na tem prizorišču končala na 14. mesto. Hokejisti Olimpije so doživeli šesti zaporedni poraz v ligi ISHL. Še tretjič v tej sezoni so pokleknili pred Asjagom, ki je z 10. uspehom Ljubljančanom pobegnil na 2 zmagi. Izid v Tivolijo je bil 5-2. Hokejisti Sija Akronija Jesenic pa so v tekmi Alpske lige doma premagali Riten s 5-1. Jeseničani so po 24 tekmah pri 22 zmagah in so trdno na vrhu lestvice. Pred drugo vrščeno mlado zasedbo Salzburga imajo 15 točk naskoka s 4 odigranimi tekmami manj.
Kolikor kapelj, stolko let. Kolikor kapelj, stolk nesreč.
Kolikor kapljic, stolk nesreč. Dodatna kapljica ne pomeni nujno odlične zabave. Vožnja pod vplivom alkohola pomeni ogrožanje udeležencev cestnega prometa. Bodi odgovoren. Vozi trezen.
Opozarja Agencija za varnost prometa.
Zdaj pa k vremenu. Nad zahodnjo in srednjo Evropo je območje visokega zračnega tlaka, nad severno Italijo pa plitev ciklon. Oslabljena vremenska fronta preko naših krajev počasi prehaja proti vzhodu. V nižjih zračnih plasteh je od severa vzhoda začel pritekati nekoliko hladnejši zrak. Tako bo popoldne od juga nekaj več oblakov, ponekod na jugu bo padal rahel dež. Jutri bo delno jasno, več oblačnosti bo na jugozahodu. V četrtek na severovzhodu Slovenije delno jasno, drugod pretežno oblačno, ponekod na Primorskem in Notranjskem pa bo deževalo. V petek tudi na severovzhodu nekaj več oblakov, prehodno bo deževalo tudi ponekod drugod po Sloveniji. Preglejmo temperaturne podatke po Sloveniji o 15. Škofijska mesta, Ljubljana, oblačno 10 stopinj Celzija, Maribor 9, Koper, Novo mesto, Celje in Murska Sobota 10 stopinj, v Novem mestu rahlo dežuje. Ostali podatki: Bovec in Logatec 8 stopinj, Tolmin 12, Nova Gorica in Ajdovščina 11 stopinj, Postojna in Vrhnika 9 stopinj, v Postojni piha burja, v sunkih do 42 km na uro. Ilerska Bistrica in Idrija 11 stopinj, Trebnje 10, Kočevje in Bohinjska Češnjica 8, v Kočevju dežuje. Tudi v Črnomlju rahlo dežuje 10 stopinj, 10 stopinj tudi v Metliki. Krško in Hrastnik 11, Gornji Grad in Gorenja vas 8 stopinj, Trbovlje in Kranj 11, Jezersko in Listca 6 stopinj, Rateče 3, Velenje in Slovenske Konjice 8. Slovenj Gradec in Ravne na Koroškem 2 stopinji, Ptuj 9, Rogaška Slatina in Podčetrtek 10 stopinj, Pohorje in Babno Polje 7, Lendava 8 stopinj. Letališča: Jožeta Pučnika Brnik zmerno oblačno 10, Edvarda Rusjana Maribor Slivnica pretežno oblačno 9, Sečovlje Portorož oblačno 11 in Lesce 9 stopinj. Rudno Polje 1, Krvavec 0, na Kredarici pa zmerno oblačno minus 5 stopinj Celzija. Zastoje pred delovno zaporo na primorski avtocesti med Postojno in počivališčem Ravbar Komanda v smeri proti Ljubljani, zamude je za 5 minut. Cesta pod tabor Ljubelj je zaprta pri predorih v Tržiču zaradi sanacije zemeljskega plazu, zaprt je tudi prelaz Ljubelj. Cesta čez prelaz Vršič je prevozna za osebna vozila z verigami. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Jakob Čuk in pa voditelj Jože Bartol. Ob 18. uri boste v mozaiku dneva lahko prisluhnili pogovoru s sociologom Igorjem Bahovcem, ki bo spregovoril o tem, da so leto 2022 v vesoljni cerkvi zaznamovala papeževa prizadevanja za mir v Ukrajini in drugod po svetu. Znotraj cerkve se je nadaljevala tudi sinodalna pot, ki se je iz krajevne prevesila v celinsko fazo. Vabljeni k poslušanju. Ura je 15:32.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.